Eta sagardotegiei begira jarri behar dugu gaur, urtarrila erdialdera zabaldu zen txotx denboraldi berria Euskal Herriko txoko askotan, Hernani eta Astigarragakoak izan ziren urtero bezala son handiena izan zutenak, eremu hau baita nolabait sagardoaren sehaska, eta denboraldia esango dugu bere gorenean dagoela orain, eta galtzak bete lan dabiltzan arren, ba gure gaurko gonbidatuek hartu dute tarte bat ona etortzeko, gurera etortzeko, eta eskertzen diegu gainera bi gazte, euren sagardotegiko ardura hartuta dabiltzanak biak, batetik, Egoitz Zapiain, Astigarragako Zapian sagardotegikoa, egunon Egoitz.
Egunon.
Eta bestetik, Oiana Gainzerain, Hernaniko Zelaia sagardotegikoa, egunon zuri ere Oiana.
Egunon.
Bueno, esan dugu, denboraldi bete-betean sartuta zaudetela, martxoa izaten da nolabait hilabete indartsuena zuentzat?
Bai, izaten da martxoa, bueno, gore-gorenean dagoenean sagardotegiko denboraldia, zuk esan dezun bezala, normalean poliki hasten da urtarrila bukaeran, otsailean ja mugimendua ikusten da, eta martxoan gehiena, ja. Giro gehiena martxoan izaten da.
Eta zer moduzko izaten ari da urtengo denboraldia, Egoitz? Krisia, ditxosozko krisia nola eragiten duzuenean?
Ba, nik uste bezerben gozuak, goguak behintzat, krisi horri irabazteola, ez? Nahiko ondo egia, nahiko txukun esango nuke. Bueno, ba, haude egun puntualak, ba, astean zehar, astelenak, edo aste hartiak ja pixkat, ez tala leno bezala bumba zania batena betetzezala, baina ja aste azkenetik aurrea etxia betetzen dira, eta ondo, guztua, lanien guztua ega, bezeruak guztua daude, ba, bai sagardoekin, da bai tratuekin, da ba, ondo.
Gazteak zarete biak, Egoitz zure kasuan sagardotegiko ardura daramazu gurasoekin batera, eta Oiana zuen kasuan hiru aizpek hartu duzue aitaren lekukoa, Maialen, Jaione eta zuzeuk. Zurekin hasteko Oiana, ezakin nola izan den prozesu hau, ardurak hartzeko prozesu hau, etxean, sagardotegian, nolabait naturala izan den, ala sentitu duzuen behar bat edo presio bat, gurasoen aldetik baguk hartzen ez badugu nork hartuko du ba horrelako zerbait.
Ez, nik uste bakoitza dala aztertzen duena bere burua eta ikusten duena nun kokatu nahi duen bere burua, ez da? Ordun, bai naturalki, ba txikitatik erakutsi zuten zerbait edo bizi dezun zerbait, ba naturalki ere nahi dezu horren barruan egon. Ordun, urteak izan dira aitaren ondoan lanean ibili garenak eta gutxinaka astentza ardura gehiago hartzen, eta iristen da puntu bat, esatezula, bueno, pues aitaia lan nahikoa egin du, hasi beharko du lasaitzen, eta guk ardura hartu behar dugu ja aurrez, eta jendea jakin dezala.
Aita esan dugu, baina ama ere, sukaldean, aritzen da, oraindik orain
aritzen
ere.
Aritzen da, ama oraindik sukaldean egoten da, txotx garaian, beti ba, gutxien ikusten dan lana da, baina ez horretik ez da garrantzitsua bai.
Egoitz zure kasuan naturala izan da nolabait etxean geratzea, esango dugu?
Bai, azken finean hoienak esan duen bezala ez. Gaztetatik an hoi mamitze jutezea, hoi ikustezu, eta bueno, arra sartza zaizu hor barrenen, eta bueno, ba, arroi gure kasuan suerte aukiduena da, ba, bueno, ba, gure gaineti daudena, ba, gure gurasuak eta gure osoak, bai, ba, bueno, ba, aukera eman dizutela, ez diala izan arrotzak, ba, gauzak esaten, ba, ez hau ezin, edo, ez, ba, gauzak esatezun, gozure iritziak bitatzeko hori, ez, beti garbi ukitzuzte, guri aukerak eman dizkigute, ba, gure gauzak eba egiten juteko, gure pentsamenduak, ba, bidea indezaten, eta hortikan, ba, bueno, kriston suerti eukideu, eta, ba, bueno, ba, gaur egunean, ba, gaur gaude. Bai Oiana eta bera izpak, eta bain nita ba, nire lehen guzua. Eta, bueno, horregia, ba, pixkanaka, ba, bueno, idea berriak sartzen, eta gauz berriak, ba, bueno, ba, proposatzen, eta aurrera ateratzen.
Esango dugu, nola baita kaso, sagardo eta sagardotegiaren mundua profesionalizatzen ere, gero jongoa gara pixka bat xetasunak ematen, baina esaterako ikasketa aldetik ere, joan da pixka bat zuen norabidea sagardotegi munduarekin lotuta ere, joan da ez, zure kasuan bat ipat Oiana.
Bai, bueno, biok egin ditu ikasketa pixka bat horri lotutak. Bai, ingenieritza agronomikoa ikasi nuen, eta gero ba, pixka bat enologia munduan eta ibili nintzen ere praktikak egiten eta ikasten, eta prestatze pixka bat etxetik kanpoan gero etxera juteko, ez da? Eta baitare, ba, etxe barnean ere lanean zaudela beti ba, prestatzen zera. Bai egia da pixka Egoitzek esan duena, alde batetik gu prestatu nahi izan dugu eta gauza berriak jakin eta idei berriak sartu nahi izan ditugu, baina bestetik egia da, bai gure gurasoek edo etxean egon direnak hori ilusio sartu dutela, eta beraiek oso gogotsu egon dira guk proposututako gauza berriekin edo jakin nahi horrekin ere ba, irekiak izan direla. Ez direla izan pertsonak, esan dutena ez beti horrela eginda eta horrela jarraitu behar da. Orduan aukera eman digute, ni uste ondo hartuta beraien aldetik.
Ondo hartuta, baina pentsatzen dut, eztabaida bat baina gehiago ere izango direla etxean askotan. Etxe guztietan bezala noski, baina hemen ere, eta batipat bil belaunaldi elkarrekin lanean, eta askotan gauzak ikusteko, gauzak ulertzeko eta begiratzeko modu desberdinak sortuko dira hor ere ikumikak.
Gudakigun parte handi bat beraiei eskerrak da, ez? Ba, beraiek erakutsinen gatikan. Baina, bueno, gaur egunean teknologia berria daude, gaur egunean prozesu berriak daude, eta hoien jabe gugea, eta igual beraiei ja, bueno, ja barrenen daude, gure gu bezala, gure bere mentalidadiakin esango nuke daude, baina hasieran, ba, bai, arrotza arrotza intzaile, bale, no hienak esan du bezala, ez, ba, ez, gau beti hola izan dua, eta hola inda, eta beti ondo junda, ez, da, bueno, baina, eta, bueno, eta zeatik ez hola, eta ikusi, ba, eta nigo zen, ez, bai, hasieran txoka ondia zen, da, bueno, gaur egunean, bai, ondikan, bai.
Zu hasieran egoitz, bi edo hiru bat urte, langile bezala aritu zinen, sagarrotegian bai. Bertan, bai. Eta gero, ja, hasi zinen ardurekin.
Bai, gero, bai, gerentziak proposatu zien, ba, bueno, haber nola ikusten honi gauza, eta, bueno, esan nion azan, gure ikuspuntutikan, ba, kalidadia defendatzen, ba, bueno, ja, aurrena etxia estrukturatu bihartzala, eta, bueno, iso 9001 lortu genuen, eta, bueno, ja, etxia estrukturatutakoan, hasi ginen seguridad alimentariako ziurtagiri bat atatzen, Espainian maila bakarra geanak, eta, bueno, eta horko kalitate kontrola, ba, bueno, nire lana gehien bat hori da, horko, bueno, lege horrek esatitxun ziurtagiri guztik, bete biharrian pausu guztik, bete biharrian prozedimintu guztik, ba, hoie kaliketa zuzenen, taliketa zorrotzen betetzia, eta, bueno, eta azken fine, bueno, hor gaude, konsumidoriak ere oen ikustet hortaz jabezten diala, eta, bueno, ba horrek babesan batean dute, eta beraiek kostente dira, ba, bueno, azken fine, lehen esaten ez, nire esaten da, ba, leheno sagardua ondo itxe genuen, leheno sagardua kalitatezko itxe genuen, ziurta giroi gabe, baina, claro, baina ziurta giroi eukita, ba, konsumidoriak gehiota zorrotza gua danean, ba, bueno, ba, bai konsumidoriak, eta bai superfizia hundik, ba, bueno, hoiekin lan aiteko guk uste dugu, ba, gaur egunean, ba, horako ziurtagiria, ba, ezinbestekoa diala, o bintzat garrantzitsua diala.
Ematen diotela, kaso, beste prestigio bat ere, sagardoari?
Bai, berak esaten duen bezala, gauzak aldatzen dijoaz, eta gero eta gehiago, jendeak eskatzen du produktu bat jateko edo dateko edo dena delakoa bere ziurtagiriak edo bere gutxineko garantiak izatea, ez da? Jendeak behar du ere, gero eta gehi eskatzen du normala den bezala. Eta horregatik ere, sagardo tegiak ere prestatu egin behar dira, ba, olako garantia bat eskintzeko.
Zure kasuan, Oiana, sagardoaren ekoizpena duzu, zure gain, ez, sagardotegian. Maialen Aizpak bezeroei bueno, bisitak egiten dizkie, eta jaiona gehiago arlo ekonomikoa zarduratzen da, baina horrez gainera esango dugu Euskal Herriko sagardo gorenak elkarteko lehendakari ere bazarela.
Bai, aurten hasi naiz postu hortan, 13 sagardotegi gara, gorenak zigilua daukagunak, eta, bueno, aurten lehendakari izendatu naute, eta nerentzako erronka polit bada, ze gorenak bezala ere, ba, baditugu zenbait erronka interesanteak, beak esan duen bezala, ba, kalidadea landu, zigiluari bere garrantzia eman bartzaio, lortzen dugu horrekin ere sagarra ekoizten dutenei laguntza bat eman, sagarra homologatua landu, erronka hori ahaztu gabe, eta baita ere sagardoa bera ere ba, kalidade hori nola baita ere garantizatu jendari.
Txiki-txikitatik aritu zarete zuek sagardoaren kulturan, kultura horren jiran, bertan sagardotegian jaiotakoak eta azitakoak zarete, ume-umetatik ere sagarrak biltzen, ziur aski, pentsatzen dut, ez aurtzarako ze oroitzapen dituzue sagarra eta sagardoarekin lotuta.
Nik aurrenek oroitzapena gatena da, jo, egiten dituen hiru lau urte hola, lau bosto, eta, ba, ez dakit, ba, gelara, oikastolara jendeak ematen zituen, o panpiñak, edo bere garaian ba, txirrimiri eta txirbitonen izalakite ez zian zediak, zan diskak,
kasetak,
kasetak jartzeko. Eta nik ematen dituen tolaretikan, tolarian sagarra eroitzeko, zeuden burni batzuk, eta burni horien tartian, ba, zeuden, ba, esango nuke, iru lau zentimetroko tarte bat, eta sagar txiki-txiki-txiki-txikinak eroitze ziana, ba, geota txiki jaua bilatu, baina etzako zen premia hundi jaua. Eta, bueno, hori oroitzapen hori dakar, sagar txiki-txiki-txikin, ba, eskua beteta, gela, jo, ba, andereño aia, hasta lugu guapo, esango zen, baina, bueno.
Eta ingurukoa karrituta zehor.
Bueno, bai, bueno, azken finean denak ezagutzen zute, ez, eta ba, bakizute, ba, azken finean nik hori, nik zerakete, ba, serrikoak ba, emango zitu, ba, nik zerakete, aurreneko loriak atatzen zinean, ba, aurreneko loriak, eta, bueno, bakoitzak bere gauzak, ez.
Zer da zuentzat, sagardoaren jiran sortzen den giro, festa, baina lana ere esango dugu, izango du zerbait berezia zuentzatela?
Bai, guretzategia da, ulertzen degula, sagardoa bere baitan daukala kulturarekin zerikusia handia, ez da? Bere atzean badago historia bat, gure bizimodua nola baitere azaltzen du ere, nola izan dudan baserrietan, sagardoaren inguruan, hemen ba, kontutan izan behar da, aintzinean zan zegoen edari bakarra. Orduan horrek garrantzi asko dauka gizartean eta oraindik ere ba hori lantzen da historia hori, kultura guzti hori eta hori guretzako polita da. Bedari bate lotuta dagoen guzti hori ezagutza eta ezagutzera ematera ere jendari. Gero sortzen den giroa ba txotx garaian eta sortzen den giroa hori ja bakoitza segunola ulertzen duen sagardotegia.
Bai, hor dena polita ere ez da izango, ez? Pentsatzen dut, bueno, askotan ere sortuko dira tirabirak eta tentsioak eta bueno, lanak ekartzen duen guztia, lan guztietan bezala.
Bai, bai, hori horako du tentsioak ezuek esan duzu bezala, ba, tokatzea, baina azken finean gatzazea honakin. Gatzazea, ba, zuk indako urte guztien indako lana, zuk urte guztien sartituzun orduk, ba, azken finean, ba, produktu hori aliketa honen ateatzeko, produktu horren kalidadia bermatzeko, kontutan hartu azte dela urtar, barkatu, iraian erdiparian, eta ja jendea txotxe etortzenean urtarria da, baina urtarrian ez da hori sagarra txikitu irakin eta listo. Baitzek eta hori daude azterketa batzuk, daude nasketa batzuk, dago kontrol bat, dago temperaturan, ba, bueno, ba, gainean, egon behar zu produktuan gainean, eta, bueno, ez da egin da, ja, venga, ja, jauja, ez, gainean gaude, eta, bueno, ba, tipo bat edo, persona bat etortzen denean, o bezero bat etortzen denean, eta trago batean, da ikusti dozunean sentsazioa, de, hoi, sentsazio hoi, ba, horrek ere bete itizu, horrek bete itizu. Gertatzea, zuk esan den bezala, ba, gertatzean gertatzean gauzak, ba, bueno, azken behar produktu alkondu badako, eta denok egakigu, ba, pasatzen denean, ze pasatzen den, baina, bueno, hori da pekata minuta esaten da.
Anekdotan geratzen dira. Egin beharrak asko, sagardotegian, bat ipat gainera esango dugu, zuen sagardotegietan, ze, bueno, Zapiain eta Zailaia, ba ez dira sagardotegi txikiak, handienetarikoak esango dugu, zema langile zaudete momentu honetan, bakoitzean?
Plantillan, bueno, txotx garaian gehiago, berez plantillan lanian behatzi, eta gero txotx garaian beste bost uste dira.
Zapiainen esango dugu hori. Eta Zelaian?
Oiana? Urte guztin bost gaude plantillan, eta txotx garaian ba, gehitzen zaizkigu beste lau.
Pixka bat aipatu ditugu zuen funtzioak eta zein diren, egin behar nagusiak zein izaten diren, bueno, zu kalitate arduradun bezala aritzen zara, egoitz, Oiana zure kasuan sagardoaren ekoizpena ematen duzu, eta Oiana zuen kasuan esango dugu aitaren lekukoa hartu duzu hiru aizpek, Zelaia sagarrotegian, hiru emakume, akaso sukaldeetan emakumeak ikusta ohikoagoa izan da gurean, baina nolabait arduretan eta gainera edarien munduan, ba, pentsatzen dut zuen leku ere egin beharko zenutela emakume bezala.
Bai, egia esan sektore aldetikan ez dugu zailtasunik ikusi. Ikusi dugu jendea nahiko irekita eta ez dakit, iritzi negatiborik gabe emakume izateatikan. Eta gainera ulertzen dugu horrela izan behar dula. Beti etxean egonda lanean, ba, azkenean naturala izan da aldaketa eta ulertzen dugu jendeak ere naturala hartu duela. Ez da balore bat gehiago ez gutxiago, ez da azkenean kondizio hori. Eta agia esan harremanetan bezeroekin eta ez dugu arazorik ikusi horregatikan. Ez da jende hainbeste harritu, ze igual urteetan ezagutu gaituztelako ere, ez da bat batetik izan aldaketa. Eta gero beste sagardogileekin eta harremana ba oso ona izan du da kasu hortan. Bai.
Esango dugu gainera, Zelaia Sagarrotegia izan zela emakumei ateak irekitzen, lehenetarikoa okerrez banaiz, txotx gairaian lehen etzen ulertzen emakumeak sartzea, hori ba, orain dela urte batzutako kontua izan da, eta antza, aitak, zuen aitak ematen ziren sarbidea emakumei, eta komunik ere etzegoen lehen Sagarrotegietan, eta etxeko baserriko komunera ere egon bidatzen zituen.
Aitak hori beti kontatzen zigun, hasieran ba, etzan ulertzen emakumeak Sagarrotegietara jutea faltzea edo sagarda probatzera etzun ematen hori gizonezko zen, ezta? Emakumea ba gehienez zuk esan dezun bezala sukaldean eta gutxi gehiago. Eta hasi izanean ba pixkatateak irikitzen ere emakumei eta emakumea joeten hasi zirenean konturatu ziren arazo bat zegoela komunak etzeudelako bertan. Eta orduan claro, emakumea joeten zienean esaten zen, bueno, lasai, komunea joan behar baldin baduzu esan eta baserrira lagunduko zaitut. Eta horrela hasi zen, eta bueno, gero ja aldaketak etorri ziren, eta ero ba, normalizatu egin zen, eta bestetan ere sartu ziren emakumeak. Mm-hmm.
Bai. Zorionez gaur egun, bueno, egoera beste modu batekoa da, sagarrari erreparatuta, bueno, gauza jakina da, bertako sagarraren apostua gero eta handiagoa da, baina ezinbestean atzerritik ere ekarri beharra dago, ba ekoizpen kopuru handiak direlako, hemen egiten direnak, baina egoitz azken urteetan apostu berezi egiten ari zarete bertako sagarraren alde.
Bai, leheno esan duena hoienak ez gorenak enbarrenen aposturi garbia da. Ikusten duguna da bertako produktua egiteko bertako sarrakin kontatu behar deula, alik eta gehiena, eta bueno, prioridade osua dakaga ba, gure etxetan, bai bere etxean da bai gure etxean. Eta bueno, proiektua dakagu elkarrekin, dakagu sagasti bat erdi bana, esango genuke, horre Donostiako lurretan. Eta bueno, eta gero aparte ba bueno, aserritarrei edo esango genuke ba sagastia azkaten jendiei ba bueno, ari zaie asesoratzen, ari zaie laguntzen, nun ba bueno, sagasti horiek ba rendimentu bat eduki biharrian, ba bueno, rendimentu hori baino pixka gehi ukitzia, ba sagastia zaintzen, sagastia podatzen, sagastia kongarik eta egokiak egiten, eta bueno, jendia kontuatzen ari da ba pauso horiek eginda kilo gehiago lortzen ari dela, kilo horiek nola kalitate badakaten gehi opatzen dian. Eta rentabilitatea, ba bueno, rentabilitate hori ikusten dute eta jendia nahiko, bueno, esango nuke bakar hortara igotzen nahi dela eta nahiko ondo eta nahiko egunez, bueno, urtez urte, egunez egun ba hektarea gehiago azkagu homologatuak eta bueno, ba nahiko bide honean goaz, esango nuke.
Kopuru aldetik gaur egunean zenbatean dago bertako sagarra eta
zertaren arabera pixka bat. Bai, hori urtearen arabera izaten da.
Adibidez, aurten indun udaberri eskaxeekin hemen, ba bueno, aurten portzentaia kanpokoa handiagoa izango da, emo izan da. Eta bueno, espero dugu urren guztian udaberri ona izatea eta le portzentaia hemengoa ba askoz handiagoa izatea. Baina bueno, bai, pausuak garbi daude, pausua bidea ja jarria dago eta bueno, nik uste jendeare bai kontuatzen ari dela, kontuatzen ari dare bai sagardogileak bai ba sagastia montatzen ari gehala eta bueno, azken finean ba bueno, ba sagastian viabilitatea o sagastian ba bueno, sagastiangatik an diru iturri bat lortzea jendeak viable ikusten du eta jendea ba bueno, jendea ilusionatuta dago.
Ba, eta gainera ikusi da urte gutxitan egindan lanarekin, lan gehiegi izan gabe sagasti homologatuetan pixka zainduta eta teknikoki emandako aholkua jarraituta ikusi duten nola urte batetik bestera aldeno baldin bazan aldaketa handia kopuruan lortu da hori gutxitzea, ez da? Zaindutako sagastietan ikusi dute kopurua mantendu egiten dela gutxi gora bera. Ta aldaketa izugarria ikusi dute urte gutxitan eta nik hori uste dut ilusionatu egiten dula eta lan gehiago egiteko gogoa ere ematen dula.
Lehen esaten zanidaten, baina orain dela urte batzuk, bueno, sagastietan zela sagarra hartu, sagarra bildu eta kito, baina bueno, gaur egun aldatu da eta sagastia gero eta gehiago zaintzen dira. Nolabait profesionalizatzen ere ari da lanbide hau, sagarraren inguruko lanbidea eta esango dugu ardoak gero eta itzal txikiagoa egiten diola sagardoari.
Bueno, bai, hori asko zaitu da, baina bai, gure pausuak hoiek dira, azken finean. Ba, baserritarra ilusionatua dago, gure bai ilusionatua gaude, gauzak ondoitzen ikusten egia, ba, bueno, ba, gaur egungo egoera sozialian, ba, naiz da hain ondo zehon, ba, bueno, ba, gure produktuak ba, bueno, duin daudela merkatuan, eta, bueno, eta bidea, esan duen bezala, ba, bidea markatuta dago, eta bidea hortatik ondo guaz.
Sagardotegiak garestiak direla dioten nahi nola zer erantzun?
Ba, hori bakoitzak egin behar du bere balorazioa, ez da? etxedik ateatzea merkez da, ez da inora merke jutea. Baina ni ustet kontutan izan behar dela zer jaten den, zer kalitatekoa den ateratzen den amaiera, eta nola baloratzen duen bakoitza bodega kupeltegi batean egotea, sagardoa dastatzea, eta ateratzen diren jakiak onak baldin badira edo ez, ba, merezi duen edo ez ordaintzea. Eta nik ustet ikusita faltzen dena eta kupeltegian dastatzen dena eta horre egoteak, ni ustet merezi duela.
Ba, hortxe, gonbitea egitea besterik ez, hemen txe, Zapiain eta Zelaia sagardotegietako kideak, ene Egoitz Zapiain eta Oiana Gainzerain, eskertzen dizuegu, tartetxo bat hartu izana, ona etortzeko, demoraldi bete-betean zabiltzaten honetan, eskerrik asko eta segi Finlandian bikote.
Baina,
eskerrik asko.